mois de mars, avril, ani mai kɔnɔna na kurantigɛ ka ca. Donc an y'a ye k'a fɔ ko san o san Mali gouvernement u bɛ na ni kumakan kura ye k'a fɔ ko nin de kɛra nin san in na o de kama kuran bɛ ka tigɛ, nin de kɛra nin san in na o de kama kuran bɛ ka tigɛ. Donc an y'a yira k'a fɔ ko trop c'est trop. Donc u ka solution ɲini, solution durable ɲini nin kurantigɛ in na.
Jeudi wɛrɛ, le 29 avril 2021, n'ala sɔnna an bɛ bɔngɔ tuguni a yɔrɔ kelen na, ɛri kelen na, ka se k'an ka nisɔngoya yira EDF mɔgɔw la. An ka revendication tɛ dɔ wɛrɛ ye, saba de don. A fɔlɔ fɔlɔ o de ye k'a fɔ minisiri bɔra ka kumakan minnu fɔ ka se ka maliyɛnw dɔgɔya ka conférence de presse kɛnɛ kan k'a fɔ ko baguette magique t'ale bolo k'a fɔ mun bɛna kɛ ka se ka kurantigɛ in ka se ka solution sɔrɔ a la, wa k'a fɔ ko ni solution bɛ sɔrɔ a la ko fo ke miliyari kɛmɛ ba fila ni kɛmɛ saba ko o de bɛ se ka kɛ solution bɛ se ka sɔrɔ a la. To o kumakan minnu filɛ ni an ko k'a fɔ dɔgɔyama de ye anw ma fo k'a ka bɔ a ka yafa deli maliyɛnw fɛ. A filanan ye fɛn min ye, o de ye kurantigɛ banbali ba an fɛ yen sisan k'a jɔ pewu ka bɔ a la togo min na maliyɛnw cɛ n'a muso denmisɛnnin makɔrɔba bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya. A sabanan ye fɛn min ye, o de ye kurantigɛ ninnu senfɛ maa minnu bɛ yen ne y'a sɔrɔ k'a fɔ k'u ka u tɔɲɔna kuransege senfɛ k'u ka hakɛw lasegin u ma togo min na u bɛ se k'u hakɛ sɔrɔ.